Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Fom Mitbuq ta' Patri Dionisio Mintov, ippubblikat minn Klab Kotba Maltin.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna il-ġuri tal-Kappillan Don Franġisk Mixli bil-qtil ta' Sinura Blankar. Sejħu għed mil-kondutturi li kien mal-Marsilja fuq dak it-tren. Stqal mhux biss kien ra lill-loża, iżda kien ralu l-biljett ukoll imbuttah fi tren mimlinies. L-avukat Manier staqsa lill-konduttur. Fir-ritratt li qegħdin nuruk tarfu lil dak ir-raġel? Iva, narfu sewwa. Mela tista' tgħidli kif kienet sewwa l-ġerħa. Ma nistax tgħidlek eżatt, iżda nista' naħlef li hu kien żgur. Tista' taħlef li vjaġġajt miegħu? Iva, għaliex imbuttajtu fuq qed mill-vaguni tat-tren meta kien wasal biex jitlaq. Taf xi passiġġier li kien f'dak il-vagun? Le. U aktar tard matul il-vjaġġ attrajt wiżjed lill-loża? Qatt ma mort iżjed dak il-vagun billi t-tren kien minni sewwa. Iżda minnalija rajtu niżel Marsilja. Madankollu ma nistax naħilfu dan billi kont bogħod minnu. Għalhekk staqsih il-President. Taħlef li l-loża tela fuq it-tren u telaq miegħu? Iva, żgur li tela fuq it-tren iżda li telaq miegħu hekk naħseb biss. Mela minn tiżgur? Ajjat l-avukat difensur. Jien żgur minn hekk wieġeb m'għaddab il-konduttur. Taħseb li meta jkun hemm konduttur u qed jistaqbad u jaqbeż bit-tren mingħajr dan ma jintabaħ? Kif nara jien jista' jkun iva? Nitlob li s-Sur President biex jistaqsi lil ħaddiema tat-tren li hawnhawn biex jara jekk dan jista' x'ikun. Il-President laqgħad talba tagħhom. Iżda t-tweġibiet li tagħhom oġbu aktar il-prosekutur milli lill-avukat difensur. Ma jistax ikun lanqas biss titwemmen, għax ikun hemm ħafna ħaddiema għassa kemm mat-tren u kemm mal-istazzjon. U dejjem ikun hemm ħafna dawl. Barra minn hekk dak li jmexxi l-istazzjon xed li dik il-lejla wara li tela t-tren ħadd ma kien baqa' fl-istazzjon. Ma narax li fissirna l-biċċa sewwa biżejjed staqf jien, stqal l-avukat difensur. Ma nafx hekk is-Sur Prosekutur mar xi staqsi fuq dan il-każ li ħaddiema tat-tren ta' Marsilja. Hekk għamilt jien u rnexxi li nsib lil dak li jġbor il-biljetti fl-istazzjon. Qal li mara lil ħadd b'ġerħa f'wiċċu dakinhar? Iva, hekk qal li li wkoll. Stqar il-prosekutur. Iżda għalli wkoll jum qatt jarbellu ċuq tal-passiġġieri li dbir tiegħu kien li jara l-biljetti u mhux ċuq tal-passiġġieri. Fil-qosor nistgħu ngħidu li s-sagristan żgur ma kienx fil-kunvent dakinhar għax mal-Marsilja jekk għal lanqas id-difiża ma tridx tgħid li l-Ozer ġarraw ħixjaten. Għalxejn hemm il-ħiltu l-avukat difensur biex iwaqqa' din ix-xhieda. Imbagħad ġab l-argument li s-sagristan seta' reġa' lura mat-tren ta' filgħodu u għamel id-delitt iżda lanqas ma rnexxielu. Ħadd fl-istazzjon tagħu jew fit-triq ta' Santa Vittorja ma kien ra raġel b'ġerħa f'wiċċu. Wanki jekk irnexxielu jasal Santa Vittorja qabel l-10 minn Marsilja ma kienx ikollu żmien biżejjed biex iwettaq id-delitt. Bil-fors li kien wasal qabel is-7 biex sera is-sikkina mil-ċina. Iżda biex jasal f'Santa Vittoria qabel l-10 ta' filgħodu bil-fors li nqeda b'xi mezz straordinarju, fakru l-proset kutur. Jekk għal lanqas ma nqediex minn xejn u mhix jagħtem kif ħasbet Susanna? L-avukat difensur ma qatax qalbu. Reġatenna dak li kien qal fil-bidu. Qal li s-sagristan se ta' telaq mit-tren qabel dan beda miexi u ħarab minn armanti baħħat. Qal li kellu xut li kien jesli jaħlef li ra li s-sagristan jireġ minn Santa Vittoria da kien għar filgħodu wara d-delitt. Għalhekk is-sagristan bil-fors li kien hemm meta twetta id-delitt. Kellu l-sib li jressaq li dan ix-xhud aktar tard, iżda talab lill-President ħalli ħiġibu dak li ħin stess. Il-persekutur ma qatx le, basta lilu wkoll iħallu jressaq ix-xhieda meta jritu. Intlaqa' ftehim u s-seftura li kienet toqgħod f'dejn is-salib l-aħmar deret quddiem il-qorti. Is-sibt ta' qabel il-persekutur kien ra isem Anna Joly fost ix-xhieda. U billi kien sema li l-avukat difensur kien maħdejn is-salib l-aħmar, ħaseb li jaħjir imur hemm huwa wkoll u jsir jaf xi ħaġa fuq dan ix-xhud mhux magħruf. Dak li sar jaf kien ġalu jintebaħ li l-qassis ma kienx ħati. Iżda sa dakinhar kien daħħala f'rasu li l-qassis kien il-qattil. Barra minn hekk ma ridx jistqal li dawk li għamlu l-istħarriġ kienu għamlu żball u li għalhekk kien żbaljat f'kollox. Għalhekk qatagħha li b'xi mod jeleb ix-xhieda tas-seftura. Staqsa fuqha u fi triqtu lura li jinqgħu kien ferħan b'dak li rnexxielu jsir jaf. Anna Joly bix-xall il-ġdid imkebbeb ma' spalleja u sellem l-hawn u l-hinn deret titbissem quddiem l-imħalfin. L-imsejkna tfajla ma kienx tabbin nasba li kien nasbilha l-prosekutur li kien kellima tant bil-ħlewwa il-jum ta' qabel. Kienet imħejjija li tieħu l-ġurament wara li wieġbet il-mistoqsijiet tas-soltu. Iżda l-persekutur għamu stqal li titkellem. Għall-ewwel staqsa li s-seftura minn fejn kienet ġabet dak ix-xall sabiħ li tant kien jixirqilha. Anna l-ewwel tħawdet kif se taqbad twieġbu, iżda ma narġiet ftaħħa wieġbitu madba. Jien ma sraqtux. U inċ importak minn fejn ġibtu x-xall? Issa ngħidlek jien minn fejn. Tatulek ċerta sinjura Lenoir, bħala rigalta li ġejt tixet favur dun Franġisk Monmulen. Tiċħat dan li għat? Indri Lenoir inħasat. Ħares bil-illa lejn martu li kienet fil-qorti u razzom rasa bejn idea. Is-seftura ħmaret fil-waqt li għamlet ħilta biex taċċa xi ħaġa. Id-difiża mbagħad initajhi u permezz ta' ftit mistoqsijiet uriet li x-xhud qalet ix-xall mhux biss bħala ħlas iżda bħala rigal żgħir. Għalhekk minħaseb li kien hemm xeref in-nofs kien żbaljat. Il-qorti qablet mad-difiża iżda ħadita kontra s-sinjura Lenoir għal dak li għamlet. Li x-xhud ġelwa taħlef. Iżda l-prosekutur talab li jisimawa xi xhieda fuq kif kienu jsibu għan-nies lil Anna Joly. Dawn ma qalux li kienet xi tifla ħażina. Iżda wrew li kienet ħob toħloq ħafna ġrajiet mhux minnhom. Sit il-lukanda tas-silb l-aħmar stqar li ma kienx jemmen dak li kienet qalet ix-xebba u kien iqis li ġrajja kollha bħala ħlieqa tagħna. Biex hi tissemma ftit u għalhekk isejħula quddiem il-qorti u barra minn hekk tkun tista' tmurqo. Il-qorti mill-ġdid bdiet titħasseb jekk Joly għandix titressaq bħala xhud. Fl-aħħar qatheta li jdaħħluha l-President wissija fuq il-kastik li kien hemm għal min jigdeb waqt li jkun taħt ġurament. L-imsejkna tfajla tant beżgħet li bdiet tibki u bil-kemm se qed tinstema' titkellem. B'hekk il-prosekutur irnexxielu jħawwada aktar b'ħafna mistoqsijiet li ma kinitx tistennihom u x-xhieda tagħha li minnha l-avukat difensur tant kien qiegħed jittama li sejħu ġiet ma tiswa xejn. Il-prosekutur ma ħax dak li xtaq mix-xhieda illi ġew wara biex irnexxielu jsib għal ġdun Franġisk qatel. Ma setax isir jaf għaliex. Il-ftit tad-dejn li l-mixli jew ommu kellhom iħallsu. Il-kodba li rid jixtri jew l-ispejżar meħtieġa biex iħejji żewġ kmama għall-ommu ma kinux biżejjed biex tajt li l-qassis kien jeħtieġlu jagħmel delett. Il-prosekutur lanqas seta' jgħid għaliex kienu arrestaw lill-omm u oħt Dun Franġisk. Kien kellu argument dajjef intwera meta beda jsaħħaħ kull ma kellu xi jgħid fuq dak li kien qalu tfal fuq il-ħafna flus li dannithom kienet ġabet magħha minn Santa Vittoria. L-itfal kellimhom bil-President, iżda l-Avukat Menja ma sabiex bitqila jfisser dak li bdew jgħidu tfal. Meta l-President kien se jibgħat lil Charles, dan huwa idea kif kien imdorri jagħmel l-iskola meta jrid jitkellem u talab lill-qorti tisma' dak li kellu xi jgħidilhom. Dak ir-raġel sufi temmek qal fil-waqt li wera b'subajh lill-prosekutur. Li l-ħin kollu jgħid kontrazziju twajjeb tiegħi għalkemm ilu jitkellem l-għodwa kollha qatt ma rnexxilux jgħid kif il-gandlier kien qiegħed fil-kamra. Iżda jiena naf. Imbagħad irrakkonta kif, billi kien besa waħdu fid-dlam mill-lejl ta' qabel, kien għall-gandlier b'xemat ixel ġofieħ biex ikun jista' jara u mixi fil-kunvent. Iżda minn flok ma sab it-taraġġ kien sab ruħ fil-kamra ta' ħdejn is-sagristija. Mekk kien raċċa r-ruta tal-funerali, b'ras ta' mejt impittra fuqha u twerwer tant li ħalla l-gandlier fl-art u telaq jiġri. Kif qegħdin taraw? Tim jgħid. Dak ir-raġel jgħid dak ir-raġel tal-baffi sewda. Li siwi mar ma dik il-mara biex xema fidejh imbagħad qatilha meta waslu fil-kamra ta' ħdejn is-sagristija. Ma dan mhux minnu, Sur President. Għaliex ma tikkastigax tal-gideb li qiegħed jgħid. Li mħalfin u l-ġurati tbissmu, iżda xi xhieda li kienu fil-qorti kienu se jibdew jgħidu. Il-President talab li kulħadd isom miskit imbagħad ħalla l-ġuri għal aktar tard billi kien sar ħin li kell. Lil Dun Franġisk ħaduh fiċ-ċella li kien hemm fil-qorti u ġabulu li kell. Iżda bil-kemm felaħ juhu xi ħaġa. Alla tiegħi. Tniet. Ħenna lija. Ħallix li ndumu sejr inwisb dan il-ġuri. Għajjien mejjet u mnikket għall-aħħar, għajnejh marru bih. Meta stembaħ sab ħdejh lill-avukat tiegħu. Qiegħed nieħu pjaċir li strajt xi ftit. Laqgħu l-avukat. Kieku l-ġurati raw krieqet kienu jkunu żguri li nblaħtija. Ħafna iżjed milli kienu jisimgħu x-xhieda li jiena għamilt ħilt biex inġib. Qiegħed nintebaħ li l-akilt anqas xrobt xejn. Jekk tiġ tibqa' f'saħħtek. Inti taf li l-ġuri sejdu m'aktar minn nofs il-lejlux, tħossok dajjef wis imbagħad. Veru mhux kollox ġej kif xtaqna, aħna żdar baħna ħafna tibżax. Naħseb li l-prosekutur irbaħnilu meta beda jgħid li s-sagristan ma kienx hemm nhar id-delitt. U ta' xejn għamel ħiltu biex isib għaliex għamel id-delitt. Għax ma rnexxilux. U x'ingħidu għax-xhieda ta' Charles? Ħaqqu l-isbaħ premju dak? Ġrejt bħal dawn jirbħu qalb kull ġurat. Madankollu, għalkemm nittamaw li neħilsek, hemm bżonn li nkunu lesti għal kollox. Int għandek xi ħaġa li klijenti oħra ma jkollhomx. Int taf titlob. Għalhekk itlob ħafna. Waqaf għal ftit bħal wieħed li qed jaħsibha mbagħad qal. Issa għajd li ħaġa. Insejħilha lil ommok biex tixet? Jinxtaqt li l-prosekutur sejħilha huwa stess. Ma naħsibx li ħwa fil-lista tax-xhieda għax beżgħu li jratbu qalb il-ġurati. Għall-imħabba t'Alla tagħmilx hekk. Għalfejn għandi naħalli l-omm itbagħat iżjed? Barra minn hekk sur avukat jimmux ħnina rrid iżda ħaqq. Jekk jħelsuni minħabba li nina ma jkun jiswli xejn lili. Jien irid inneħħi dan l-ajt minn fuqi. Aktar u aktar minħabba li nqassis. U jbagħtu oħrajn ħtieħa tiegħi. Għalbqija minħabba rasi xejn. Jiġri x'jiġri. Meta s-suk tal-ġuri wara nofsinar, issejħu l-ewwel ix-xhieda tad-difiża. L-allema li darba kienu għalmu lil Dun Franġisk tqarrew li minn dejjem kien student mill-aħjar. Fi Boħrajn qalu l-istess, qatt ħadd ma kien raħ jerfa' jdejh fuq xi ħadd jew iqarrab xi ħadd. Kien bniedem ferriħi, iżda qaddis fl-istess ħin. Sħabu kollha kienu jħobbuh. Ix-xhieda tal-professuri tal-università kienet tiswa iżjed għax qalu li kien seminarist mill-aqwa u qassis li ħadd ma seta' jgħid xejn ħażin fih. Il-kapillan tal-Legrange xetek. Għal aktar minn 10 snin il-mixli kien kapillan miegħi u nbaħt li kellu difett wieħed imħabba u ħeġġa sejda lejn il-foqra u l-morda. Kien jagħtihom il-flus kollha li kien ikollu fil-but. Tant il-mhux l-ewwel darba li kien inċanfur biex ma joqgħodx jagħti flus u hekk. Xi minn daqqiet anqas kien ikollu biex jixtri suttana li hin nifsu. Il-ftit ħwejġ li tant kienu diemu li kont nistħien minn floku meta kien joħroġ. Ma nistax nifhem kif raġel bħal dan qatt jista' jasal biex joqtol u jisraq. Imbagħad ċedu xi nisfoqra minn Legrange u Santa Vittoria. Dawn kollha kien għenhom Dun Franġisk u stqarru li kien jgħinhom dejjem. Il-ġurati kienu deru li tqanqlu. Il-prosekutur kien beda jitlef sabru. Ma li kien jissejjaħ kull xuta din ix-xorta kien joħroġ għalux mill-but u jħares lejh. Fl-aħħar kellem lil sieħbu. Sur minn wa? Jgħid bil-mod il-mod titlif li sabri. Tifatlek fil-bidu jinles biex ngħid li l-mixli u magħruf għall-qdusija tiegħu. Mela l-fejn din il-purċissjoni ta' xhieda? Il-President wieġeb li m'aridx itellef lid-difiża li kellha dritt u kienet tara hi kemm tressaq xhieda. Madan kollu li l-akkużat kien jagħmel ħafna karità mal-foqra u l-morda issa kien fatt magħruf minn kulħadd. L-avukat Menier tarab li l-qorti iżżomm sabara ftit ieħor. Kien baqala biżżewġ xhieda. L-ewwel wieħed kien it-tifel li kien mara l-qassis għax bissier u kien qed imut lejliet id-delitt. Dan qal li l-qassis kien qatt jitlob il-lejl kollu ħdejn is-sodda tar-raġel qiegħed imut u li hu kien mar miegħu Santa Vittoria biex meta jkun għadu jisbaħ u bdiet niżla x-xita. Allura, intom taħsbu, staqsa l-avukat wara li tem jitkellem it-tifel. Li bniedem li qiegħed miru b'tant ħnina u tjubija seta wara tliet sigħat jagħmel delitt? L-aħħar xhud kien Dr. Kobila li bħala tabib tar-raħal kien għamel l-awtopsja fuq il-katavru. Tkellem ukoll fuq il-karità li l-qassis kien jagħmel. Biex jagħlaq qal jien m'iniex ħabib tal-qassisin jew ta' xi ħaġa li għandha x'taqsam magħhom. U li ħafna snin ma nidħol fi knisja. Iżda s-sewwa jiġi qabel kollox. Jien dejjem qist li s-sur kappillan bħala ħabib tal-fqar u jsobbija li naraħ din il-qagħda. Għalhekk inti tqis li l-mixli mhux kapaċi jagħmel hekk, u x'tassew? Staqsa l-avukat difensur. Din mhix biċċa tiegħi iżda tali maħalfin u l-ġurati. Madan kollu ma nħoss li jasal biex jagħmel delitt hekk faħxi lele. Jekk il-qorti issibu ħati li ma tantx jista' jkun, kif tfisser għall-biċċa? Nistqarr li ma nkunx nista' nfissirha taf jekk alla nas ma ngħidux li l-qassis tilef moħħ għal xi ħin. F'dak il-każ allura ir-raġel ma kienx ikun ħati ta' dak li jagħmel. Anzi, lanqas biss jiftakar dak li jagħmel. Jiftakar jekk kien xtilef ir-raġuni jew le, ma naħsibx. Wieġeb it-tabib wara li ħasibha ftit. Iżda nixtieq inżid ngħid li meta jiġri hekk u dan ma jiġri spiss, il-bniedem ħossu nervu sal-aħħar. Ħaġa li jien ma rajtix fl-akkużat. X'i tajt għal dak li qiegħed jgħid it-tabib? Staqsa il-President lill-mixli. X'irid ngħid? Ta' bil-ħaq m'intix obbligat li tixel kontra dejk innifsek? Fakru. Grazzi ħafna. Iżda ma nistax ninqeda b'dak li għatli. Nafsa u ħafna li wara li telqet is-Sinjora Blancari jinkont f'sensjal kollox. Dak li jindri sar id-delitt kont qiegħed ngħid l-uffiċċju. Imbagħad imtejdejt fuq is-sodda. L-avukat difensur qal: "Ma baqalix iżjed xhieda xi nressaq." U qad bil-qiegħda. In-nies bdiet tgħid tagħha: "Iblaħ, l-issen raġel li kien ngħidni s-sinjura l-inwar." Kien qiegħed jisba' kull mant qal tul il-jum kollu. Ma ntebaħx irid jgħidu l-avukat, x'iridu jagħmel. Forsi kien jeħlisha. Issa qiegħed lilu nnifsu taħt il-xafra tal-giljottina. Il-President stqar li kien se jsejjaħ lilhom l-akkużat billi skont kif kien intqal hi kienet ħadet il-flus. Għall-ewwel il-Prosekutur ma ridx, iżda l-President żammi biss u għaddit tiegħu. Is-Sinjura Marmolen daħlet fis-sala. Kienet tidher tajba 60 sena li kellha. Iżda l-batija tal-ħames ġimgħat ħabs u l-inkwiet u n-nikja tal-bina kienu tefgħu lura bisħieħ. Bil-kem kienet tiflaħ timxi. Ħarset u biexa lejn bina bil-qiegħda bejn żewġ assisa u qabżilha dmugħ. U li kieku l-President ma marx li ġibulha siġġu biex tisraħ miegħu żgur li kienet taf fl-art. Mhux anqas minn tagħha kien in-niketta Franġisku meta ra lill-ommu li bil-kemm kien seta' jara fatant kienet bidlet. L-omma qdet idea u ħejjitruha biex twieġeb il-mistoqsijiet tal-President. Kienu mistoqsijiet fuq il-ħajja tagħha li mgħoddija u fuq il-faqar li fih kienet tgħix. Staqsija kif kienet tgħix mingħajr l-għajnuna ta' bina u dwar l-ewwel darba li qatt ma kien ta' xi ħaġa, jiġifieri lejlet id-delitt. Meta kien ta' 500 frank li kienet tagħtu l-mejta. Klima mid-dera ta' x'jaħsbu kemm lill-ġurati kif ukoll in-nies. Iżda mill-ġdid il-prosekutur beda jħaqqaqha magħha li l-ġrajja tal-għotja ta' 500 frank kienet ħrafa. Fl-aħħar, il-mistoqsijiet lill-imsejkna mara ntemmu. Qamet, tgħaddi daqqatajn lill-bina u ħarġet mill-kamra fiskiet. Kif il-bipin għalaq, warajja, bdiet tibki. Il-President daħal biex ikellem lill-imħalfin l-oħra, malli reġgħu lura l-Prosekutur tħalla jitkellem. L-Avukat Jubin kien imsemmi bħala kelli mill-aqwa. Stqar kemm kien iħossu mqanqal mid-dera tal-omm il-mixli minkejja l-aħtija ta' bina u minkejja wkoll li kienet imdaqla miegħu fis-serqa. Kull bniedem kien iħenna lihom. Iżda dan kollu, is-sokta jgħid. M'għandux xi wassalna li ma nagħmlux ħaq sewwa. Barra minn hekk aħna ħlifna li nagħmlu ħaq minn dan il-bniedem skont kif jgħidulna l-kuxjenza u s-sewwa, mhux skont il-mibeda u l-imħabba. Imbagħad semma l-argumenti kollha wieħed wieħed. Beda biex jgħid kif kien sar id-delitt. Wara li seta' sar biss minn bniedem li kien mitħla tal-post fejn sar, u li kien fuq koll il-ħinijiet u d-drawit tal-mejta. Għalhekk għall-ewwel, wieħed seta' jaħseb li kien Arturo Loser, jew xi bniedem ieħor. Iżda dan il-bniedem ieħor tant ma stax kien li d-diviża lanqas biss semmietu. Għalhekk kien baqa' biss il-kapillan. Wiċċu, kif ukoll kif kien ġab ruħu matul l-ewwel stħarriċ, tiftix u meta nstab il-katavru, kollox ġiel li l-ħsib ħażin jaqa' fuqu. Bħala xhieda kontrih kien hemm is-sikkina mċabsa u l-ħwejġ l-oħra li kellha l-mejta, li kollha nstabu fil-kċina tal-kunvent, kif ukoll is-suttana imċabsa bid-demm. Madan kollu l-ħajja mgħoddija tal-qassis ħadd ma stejt xejn fiha. Għalhekk kien jeħtieġ aktar stħarriċ minkejja li x-xhieda kienet biżejjed biex turi l-ħtija tiegħu. U għalhekk zit jgħid, stħarriġna aktar fit-tul. Nafu li d-delitt sar fl-20 ta' frar, bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu. Iżda fil-kunvent dak il-ħin ma kien hemm ħadd tajr il-qassis u l-mejta. Għalhekk ikollna ngħidu li l-qattil ma kien ħadd ħlifu. Dan il-fatt jaqblu miegħu il-mixli u l-avukat difensur. Id-difiża għamlet kull ma setgħet biex naqqas is-siwita din ix-xhieda iżda l xejn. Rajna biċ-ċar li Arturo Loza telaq mal-aħħar tren għal Marsilja lejlet id-delitt. u li tren ma waqaf f'ebda stazzjon. Għalhekk nhar id-delitt fl-20 ta' frar l-Ożer mustex ikun f'Santa Vittoria. Għalhekk ukoll ix-xhieda mhux ta' min jorbot fuqha ta' Anna Jolie ma tiswa xejn. Ħadd ma jista' jgħid li l-akkużat ma kienx waħdu fil-post mal-mejta waqt dan id-delitt. U għalhekk hu l-qatil. Hu! Il-biċċa tant hija ċara issa li m'hemm għalfejn ngħidu xejn aktar. Minna għalora m'għandniex ma nafux għaliex il-qassis għamel dan id-delitt. Dan anki jien ngħidu jien stess. Fl-istħarriġ tagħna fuq hekk ma sibna xejn. Ma dan kollu nistaw inkunu żguri li kien il-faqar ta' qrabatu li waslu biex jagħmel id-delitt. Billi kif distgħu nemmnu li l-mejta kien qed tagħtu daqshekk flus biex jixtri l-kodba u jħallas id-djun li kellu. Kif? Mela, għalfejn sar id-delitt? Min wettqu? It-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet tant jinċert minna li m'għandix għalfejn jgħidilkom. Il-ġurati kif diġa ħalfu iwieġbu miegħi. Il-qassis, il-mixli li qed taraw quddiemkom, hu wettqu. Hu għamel għajb lill-libsa li libes u ċappa sidejh bid-demm ta' mara xieħa ta' ħabiba tal-fuqra. Waħda min-nies tal-parroċċa tiegħu stess min jaf kemm il-darba nitqu. U għamlu bil-ħsieb minn qabel. Sikkina li ħebasha mis-seba' ta' filgħodu turi dan il-fatt ċar. L-għamar li tal is-seftura tiegħu biex titlaqgħu ma tmux turaq bellada jippruvah. Il-post li jażel biex joqtlu għajwettaq kull ma qatt. Il-ħsieb tad-daħqu li d-difiża għamlet ħilita biex iġġelna nemmnu, jiġifieri li l-qassis tifel moħħu għal ġieħin m'għandniex naħsbu fuqu. Jekk nibdew nagħmlu hekk, kull qattil jibda jgħilis ħafif għax jibda jġiba li tilef moħħu għal ġieħin. Għalhekk ma jibqalniex nagħmlu għajr li ngħidu li Dun Franġisk Mon Molen bil-ħsieb minn qabel qatel lil imsejkna Sinjura Blanka. U l-verdett tagħkom, Sinjuri Ġurati, għandu jsaħħaħ kull ma qed jien. U għallum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darbora, sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mill-rumant Fom Midbuq ta' Patri Dionisio Mintov. Tekniku Joe Brinkat.